Fatima emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci Vaseljenskog radija. 20 je časova i vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora, danas aktuelno, gdje za vašu pažnju izdvajamo informacije koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Danas je utorak 29. april, dan kada smo molitveno proslavili svete mučenice Agapiju, Hioniju i Irinu. Slijede najave iz svijeta, regiona i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ostanite sa nama i poslušajte centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je razgovarao 28. aprila u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa visokoprosvećenim mitropolitom Limasolskim gospodinom Atanasijem iz Kiparske pravoslavne crkve i visokoprepodobnim arhimandritom Jefremom, igumanom Svetogorskog manastira Vatopeda. 2. maja povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save I. arhijepiskopa srpskog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služit će u hramu Svetog Save u Deževi svetu arhijerijsku liturgiju sa članovima Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve visoko preosvećenom gospodom mitropolitima. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije bogoslovio je u utorak 29. aprila početak radova na zamjeni olovnog pokrivača sabornog hrama Vaznesenje gospodnjeg u manastiru Mileševi. Ovoga petka svijetle nedjelje do Tomine nedjelje od 25. do 27. aprila sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoevropskog gospodina Justina održan je srpski pravoslavni dječji kamp u Holandiji već treću godinu za redom. Na pobusani ponedjeljak 28. aprila u crkvi Svetog Arhangela Mihajla na starom groblju u Budvi služena je sveta liturgija, a potom je odslužen pomen na nedavno obnovljenom grobu Anastasa Bocarića, znamenitog srpskog slikara iz Budve. Na današnji dan 29. aprila 2020. godine u Gospodu se upokojio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerijski namjesnik Bokokotorski. U čast svetog apostola i evanđeliste Marka, zaštitnika i slave grada Podgorice, humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet organizuju 11. fudbalski turnir Kup svetog Marka 10. i 11. maja. U crkvi Svete Trojice na Rumi služit će se sveta liturgija u srijedu 30. aprila. Povodom 26 godina od NATO bombardovanja varošice Murino, eparhija Budimljansko-Nikšićka, mjesna zajednica Murino, porodice žrtava NATO zločina, Društvo srpskih domaćica Crne Gore i Srpski nacionalni savjet Crne Gore u srijedu 30. aprila organizuju obilježavanje ovog stravičnog događaja u kojem je poginulo 6 civila, među kojima je 3 djece. Najavljujemo i koncert Kaldrmama pjesme vječne koji će biti održan u Nikšiću 30. aprila sa početkom u 19 časova u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, a koji zajedno organizuju Crkvena opština Nikšić i Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori. I za kraj bit će više riječi o konkursu pod nazivom Đački rastanak Tribine Svobodijada javne ustanove Zahumlje iz Nikšića. U nastavku opširnije o ovim temama radijski prilog je uradili su koleginica Nevena Marić i Nataša Stefanović.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je razgovarao danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu s sa visokopreosvećenim mitropolitom Limasolskim gospodinom Atanasijem iz Kiparske pravoslavne crkve i visokoprepodobnim arhimandritom Jefremom, igumanom Svetogorskog manastira Vatopeda. Tokom srdačnog susreta sagovornici su razmijenili mišljenja o značajnim temama za život i misiju pravoslavne crkve u savremenom svijetu. Posebna pažnja posvećena je njegovanju bratskih odnosa srpskog i grčkog naroda, kao i duhovnoj povezanosti naših pomjesnih crkava. Uvaženi gosti su zamolili njegovu svetost za blagoslov i ustupanje dijela svetih moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog i svetog Nikolaja Žičkog, sa kojima su duhovno i istorijski povezani. Sastanku su prisustvovali njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, protođakon dr. Dragan Radić, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i đakon Nikola Kostić, sekretar kabineta Patrijarha Srpskog.
U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu 29. aprila 2025. godine održana je redovna sjednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora kojom je predsjedavao njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije uz učešće visokopreosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i preosvećenog episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima. Sjednici je prethodio priziv Svetog Duha koji je u pridvornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog služio preosvećeni vikarni episkop Toplički gospodin Petar uz sasluženje arhimandrita Danila iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, protojereja Dragana Maksimovića iz eparhije Banja Lučke i đakona Nikole Kostića, sekretara kabineta Patrijarha Srpskog. U toku zasjedanja usvojeni su redovni godišnji izvještaj i novi planovi poslovanja patrijaršijskih tijela koje su u nadležnosti Patrijaršijskog upravnog odbora. Ovogodišnje zasjedanje plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora je prvo redovno zasjedanje novog saziva ovog tijela koji je izabrao Sveti arhijerejski sabor za mandatni period od 2024. do 2030. godine. Patrijarh Porfirije je izrazio zahvalnost dosadašnjim članovima plenuma na njihovom predanom radu, a novim članovima poželio odgovoran i posvećen rad na dobrobit i napredak naše Svete crkve.
Povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će u hramu Svetog Save u Deževi svetu arhijerejsku liturgiju sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, visokopreosvećenom gospodom mitropolitima, Braničevskim Ignjatijem, Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem, Raško-Prizrenskim Teodosijem i preosvećenim episkopom Gornjokarlovačkim Gerasimom. Sveta liturgija bit će služena u petak, 2. maja, sa početkom u 9 časova.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije blagoslovio je na današnji dan u utorak 29. aprila 2025. godine početak radova na zamjeni olovnog pokrivača sabornog hrama Vaznesenje gospodnjeg u manastiru Mileševi. Po blagoslovu mitropolita Atanasija i po odobrenju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, radove na zamjeni krovnog pokrivača Mileševskog sabornog hrama izvodi preduzeće DMD Krov DOO iz Novog Pazara. Vlasnik preduzeća gospodin Dragomir Miletić upoznao je visoko preosvećenog mitropolita Atanasija sa svim detaljima predstojećih radova, materijalima i sredstvima koja će biti korišćena u toku izvođenja ovog zahtjevnog posla, kao i sa radnicima koji će poslove obavljati. Po njegovim riječima pripremljeni su najkvalitetniji materijali i oprema, a radnici koji izvode radove su do sada izvodili slične radove na najvećim srpskim svetinjama, naročito na prostoru Kosova i Metohije, odakle oni i dolaze. Sve ovo garantuje da će predstojeći posao biti izveden na najbolji način kako bi ova drevna Nemanjićka svetinja ponovo zablistala u svom najljepšem sjaju. Nakon obilaska gradilišta, mitropolit Atanasije je sa svim radnicima ušao u manastirski hram, gdje je služena kraća molitva za blagosiljanje početka ovih bogougodnih radova. Visoko preosvećeni je tom prilikom rekao: "Molimo se Bogu da nas umudri, ohrabri i rukovodi u svemu ovome što je planirano korisno da se uradi i za zaštitu svih onih koji budu radili. Molimo se da to sve bude ka spasenju i naših duša i onih koji budu uživali plodove našeg rada. Zaista je privilegija ukazana sa Božije strane nama da mi možemo ovim da se bavimo. Bogu zahvaljujemo i molimo ga da sve dobro protekne." Od petka svijetle nedjelje do Tomine nedjelje od 25. do 27. aprila 2025. godine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoevropskog gospodina Justina održan je srpski pravoslavni dječji kamp u Holandiji već treću godinu za redom. Kamp je održan u mjestu Den Hout na jugu zemlje kao i prošle godine u organizaciji Srpske pravoslavne omladine Holandije. Ove godine je kamp pohađalo skoro 80 djece, gotovo 20 više nego prošle godine. Na kampu su učestvovala djeca od 7 do 16 godina. Pored djece iz Holandije na kampu su također učestvovala i djeca iz okolnih zemalja, a najviše iz Belgije i Luksemburga. Pored srpske djece na kampu je bilo i djece drugih nacionalnosti, djece iz mješovitih brakova, zbog čega su sve aktivnosti održavane dvojezično na srpskom i holandskom jeziku. Djeca su bila podijeljena u tri grupe: mlađa grupa Sveta Petka od 7 do 9 godina, srednja grupa Sveti Jovan od 10 do 12 godina i starija grupa Sveti Sava od 13 do 15 godina. O djeci se brinulo 30 volontera iz Srpske pravoslavne omladine Holandije, nekoliko roditelja djece iz mlađe grupe kao i 4 sveštenika i 1 đakon. Na Pobusani ponedjeljak 28. aprila u crkvi Svetog Arhangela Mihaila na starom groblju u Budvi služena je sveta liturgija, a potom je odslužen pomen na nedavno obnovljenom grobu Anastasa Bocarića, znamenitog srpskog slikara iz Budve. Svetu liturgiju je služio protojerej Aleksandar Lekić, starješina crkve Svete Trojice u Budvi, uz molitveno učešće paroha budvanskog protojereja Slobodana Lukića i vjernog naroda. U besjedi na Bocarićevom grobu nakon odsluženog pomena otac Aleksandar je kazao da se u riječi Hristos Vaskrse sabira sva naša vjera koju ispovijedamo i da se bez istine i poruke koju ona nosi sve obesmišljava.
Na današnji dan 29. aprila 2020. godine u Gospodu se upokojio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Samo godinu dana ranije otac Momo je proslavio 5 decenija svešteničke službe, koju je od prvog dana svog rukopoloženja za đakona, pa potom i za sveštenika obavljao u Kotoru, predano i posvećeno do posljednjeg svoga daha. Rođen je 1. jula 1945. godine u Herceg-Novom. U Beogradu je završio bogosloviju Svetog Save, a kasnije i bogoslovski fakultet. Za đakona je rukopoložen 31. avgusta 1969. a za jereja 9. oktobra iste godine na praznik Svetog Jovana Bogoslova, svetitelja kojeg je mnogo volio. U čast svetog apostola i evanđeliste Marka, zaštitnika i slave grada Podgorice, humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet organizuje 11. fudbalski turnir Kup svetog Marka. Ovaj fudbalski turnir se tradicionalno organizuje i održava u sklopu markovdanskih svečanosti, koje organizuje crkvena opština Podgorica i crkva Svetog Đorđa pod Goricom. Mečevi će se igrati na stadionu malih sportova iz Podgorice 10. i 11. maja, a parovi i satnica će biti naknadno određeni. Učešće po ekipi je 60 evra, a kompletan prihod je namijenjen narodnoj kuhinji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja funkcioniše pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Najavljujemo da će se služiti u crkvi Svete Trojice na Rumi Sveta liturgija u srijedu 30. aprila. Polazak na Rumiju je u 8 sati ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Obavještavaju iz Pravoslavne crkvene opštine Bar. Povodom 26 godina od NATO bombardovanja varošice Murino, eparhija Budimljansko-Nikšićka mjesna zajednica Murino, porodice žrtava NATO zločina, Društvo srpskih domaćica Crne Gore i Srpski nacionalni savjet Crne Gore u srijedu 30. aprila organizuju obilježavanje ovog stravičnog događaja u kojem je poginulo 6 civila, među kojima je troje djece. Za upokojena liturgija će se služiti u 9 časova u crkvi Svete Petke u Murini, a u 10:30 časova kod spomen obilježja služit će se pomen Miroslavu Kneževiću rođenom 1985. Oliveri Maksimović rođene 1988. Juli Brudar rođene 1989. Vukiću Vuletiću starom 56 godina, Manojlu Komatini starom 72 godina i Milki Kočanović staroj 69 godina. Koncertom Kaldrma pjesme vječne, koji će se održati u Nikšiću 30. aprila sa početkom u 19 časova u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, a koji zajedno organizuju crkvena opština Nikšić i Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori, bit će najavljena manifestacija Dani Svetog Vasilija u Nikšiću. Koncert će održati Slobodan Bogdanović i Bojana Marković. Kaldrma je života, praznik Vaskrsenja Hristovog je ta vječnost koja se preliva na naše dane koje ovdje i sada živimo i koje ovdje i sada osjećamo i treba da svjedočimo, pa smo tako pjesničkim jezikom dali naziv ovom koncertu. Ovom prilikom se zahvaljujemo i profesoru Dušanu Krcunoviću, Svetigorinom saradniku koji je inicijator i idejni tvorac ovog koncerta i te ideje da ovim koncertom i najavimo Dane Svetog Vasilija. Slobodan Bogdanović je naš profesor u muzičkoj školi, a Bojana Marković je također naša Nikšićanka. Ona je trenutno na usavršavanju u Španiji, tako da eto i to je negdje način da svijetu pokažemo naše ljude i to šta mi imamo ovdje, rekao je za Radio Svetigoru arhijerejski namjesnik Nikšićki Slobodan Boban Jokić. Dani Svetog Vasilija počinju 7. maja i završavaju se na dan praznika Svetog Vasilija 12. maja. Program manifestacije Dana Svetog Vasilija poznat je već sada. U srijedu 7. maja će biti otvorena izložba ikona, izložba fotografija manastira Ostrog, autora monaha Damjana, bit će otvorena u četvrtak 8. maja, a istog dana u večernjim satima bit će predstavljena knjiga poema o Svetom Vasiliju, autora Vladimira Kecmanovića. Imamo saradnju i sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom i oni tamo imaju Dane Svetog Vasilija, tako da u petak 9. maja izdavačka kuća Sveviđe ide u gosti izdavačkoj kući Vidoslov i tamo ćemo imati promociju naših novih izdanja. U subotu 10. maja nam dolaze Mati Zlata iz Beograda, predstavit ćemo film Marija Gačinska. U nedjelju će biti koncert Vizantijskog hora iz Skopja u Nikšićkom pozorištu. Prije toga će hor pjevati bdenije u Sabornog crkvi i na kraju na dan praznika 12. maja služit će se sveta liturgija, a uveče će naša veličanstvena litija proći gradom, kazao je otac Boban. Podsjećamo da se bogata kulturno-umjetničkim, edukativnim i bogoslužbenim sadržajima duhovna manifestacija pod nazivom Dani Svetog Vasilija u Nikšiću se održava od 1996. godine, dajući jedinstven duhovni i kulturni pečat Nikšićkoj crkvenoj zajednici i gradu Nikšiću. Javna ustanova Zahumlje iz Nikšića povodom 201. godine od rođenja pjesnika Branka Radičevića u okviru tribine Svobodijada raspisuje drugi po redu konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore na temu Đački rastanak. Tema konkursa može da se odnosi na završetak kalendarske školske godine, na završetak školovanja u osnovnoj i srednjoj školi i gimnaziji, ljetni raspust, ljetni odlazak u zavičaj, na more i na sva ona mjesta gdje djeca tokom ljeta provode slobodno vrijeme. Učenici svoje poetske i prozne radove mogu slati u periodu od 24. aprila do 28. maja na poštansku adresu JU Zahumlje, ulica 5. Proleterska, broj 17. Radove nije dozvoljeno slati putem elektronske pošte. Uručenje nagrada najboljim mladim stvaraocima održat će se na festivalu Đački rastanak, koji će se održati 10. juna u sali Zahumlja sa početkom u 11 časova, o čemu će uprave škola nagrađenih učenika biti blagovremeno obavještene. To su sve novosti i uvaženi slušaoci, draga braći i sestre koji smo izdvojili za vas, a ovu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno završit ćemo vremenskom prognozom za četvrtak 30. april.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. U Podgorici nas sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, u jutarnjim i noćnim satima kratkotrajno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna 26 stepeni.
Vašoj pažnji se zahvaljuje novinar popodnevnog programa Nataša Stefanović i novinar jutarnjeg programa Nevena Marić. A prije nego što vam poželimo ugodnu noć, da vam kažemo informacije za večernji program Vaseljenskog radija. Ako ostanete sa nama na talasima našeg radija Svetigora, imat ćete prilike da čujete novu emisiju serijala Monahoslov. Zatim u 21 čas Vjerom kroz život, a u 22 časa i 30 minuta čućete na talasima našeg radija klasičnu muziku, koncert za violinu, obou, violončelo i orkestar. Želimo vam ugodnu noć.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.